SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PANASONIC BEAUTY
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วย NANO E เทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมี NANO E MOISTURE PLUS เพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณPanasonic NA0J มีเทคโนโลยี Nano E ที่ Care Only You.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app.Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Wonderful!
อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์สวัสดีค่ะนี่คือรายการ Wonderful อัศจรรย์ความโง่รายการสดใหม่จาก Intern Salmon Podcast และวันนี้อยู่กับสแตม Content Creator Intern Salmon Podcast ค่ะ
พลอย Content Creator Intern Salmon Podcast ค่ะ
วิวันกราฟิกดีไซน์ Intern Salmon Podcast ค่ะ
เย
้คลายความตื่นเต้นกันนิดนึง
ใช
่ก็อันนี้เป็น EP แรกของพวกเราเลยเนาะหลายคนก็น่าจะได้ฟังคอนเซ็ปต์มาจาก EP 0กันบ้างแล้วทีนี้เราขอสรุปง่ายๆอีกทีก็คือเผื่อใครมาฟัง EP นี้เป็น EP แรกก็คือรายการของเราเนี่ยจะเอาคำถามโง่ๆมาอธิบายด้วยหลักฐานและทฤษฎีที่มีอยู่จริงนั่นเอง
ใช่แค่ฟังก็ดูฉลาดขึ้นมาแล้ว
แค่ฟังก็ดูมีสาระขึ้นมาแล้ว
สาระ
และวันนี้เรามากับคำถามโง่ๆในหมวด
ความเชื่อ
เฮ้ยเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่
เปิดตัวแบบโคตรแกรน
จริงซึ่งความเชื่อนะคะก็เป็นสิ่งที่เรามีมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะ
ใช่
ต
ั
้งแต่เกิดมาเลย
อยู่รอบตัวเราเลย
ถูกปลูกฝังมาอย่างยาวนาน
โดยเฉพาะเมืองไทยนะคะที่เป็นแบบเมืองพงเมืองพุทธ
ดินแดนแห่งความเชื่อเลยก็ว่าได้นะ
จริง
เราก็เลยเหมือนแบบหยิบเรื่องนี้มาเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าคำถามที่เราได้มารวบรวมแรกๆเนี่ยก็มีเรื่องความเชื่อนี่แหละที่เยอะที่สุดแล้ว
ใช่
ใช
่อ่ะคำถามแรกของเรามาเลยดีกว่าที่เราหยิบยกขึ้นมาเนี่ยนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องใต้ดิน
ใต้ดิน
เฮ
้ยผิดกฎหมายหรือเปล่า
เฮ้ย
คุณพูดอะไรเรื่องผิดกฎหมายหรือเปล่า
ไม่ใช่ไม่ใช่ใต้ดินที่เราพูดถึงเนี่ยค่ะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับนรกนั่นเองนะคะซึ่งเราเนี่ยก็เคยได้ยินกันมาตั้งนานแล้วใช่ไหมว่าเวลาตกนรกอะไรเงี้ยคนทำบงทำบาปอะไรเงี้ยก็จะเจอพวกแบบต้นงิ้วยมพบาลบัญชีหนังหมาเฟนาลกโลกันอะไรอย่างงี้
ใช่ใช่
แล้วก็คือเกิดเป็นเพลงมากมายเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยเลือกเวลาเราพูดถึงเรื่องนรกเนี่ยก็คือกระทะทองแดงเว้ย
จริงกระทะทองแดง
ของเขา
ต้นงิ้วและกระทะทองแดง
เราไม่ใช่รายการเพลง
หมายแล้วอ่ะ
ซึ่งคำถามที่เราได้มาวันนี้นะคะก็เกิดจากคำว่ากระทะทองแดงนี่แหละว่าทำไมเนี่ยนรกถึงต้องใช้กระทะทองแดงแทนที่จะใช้กระทะเงินซึ่งมันนำความร้อนได้ดีกว่าเว้ย
เฮ้ย
เอ้ยจริงเฮ้ยอันนี้สาระมาก
ซึ่งเราอ่ะก็เลยแบบเฮ้ยจริงเหรออะไรเงี้ยเราก็เลยไปรีเสิร์ชมาเพิ่มซึ่งเขาบอกว่าการอ้างอิงจากข้อมูลวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานเนี่ยก็คือโลหะเงินเนี่ยนำความร้อนได้ดีที่สุดซึ่งมันสามารถนำความร้อนได้ดีถึงแบบ429วัตต์ต่อเมตรเคลวินเลยซึ่งวัตต์ต่อเมตรเคลวินมันคือแบบหน่วยวัตต์ความร้อนเนาะซึ่งรองลงมาจากโลหะเงินเนี่ยก็ถึงจะเป็นทองแดงที่มีค่าประมาณแบบ390กว่าๆอะไรอย่างงี้เองเว้ยซึ่งก็คือถ้าอิงจากวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือเงินน่ะนำความร้อนได้ดีกว่าจริงๆแล้วก็รองลงมาถึงเป็นแบบทองแดงแล้วก็เป็นทองคำอลูมิเนียมแกรไฟต์หรือว่าใดๆต่อมาเนาะซึ่งเราก็เลยมาแบบตั้งคำถามต่อว่าเฮ้ยหรือว่าที่นรกไม่ได้ใช้เงินเพราะว่ามันแพงไปหรือเปล่า
องบน้อย
ใช่ไหมบัดเจ็ต
ฝ่ายจัดประมูลอาจจะเหมือนแบบเฮ้ยไม่ได้ครับท่านเราต้องไปแบบต้นงิ้วนะ
ยูมานบอกว่าไม่ได้ครับท่าน
ใช่งั้นเราอ่ะจะลองมาแบบ อ่ะรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ว่าทำไมเนี่ยมันถึงเป็นกระทะทองแดงกันเออซึ่งเราก็จะอธิบายให้ทุกคนได้ฟังกันซึ่งเราก็ไปอ่านเจอจากในมติชนออนไลน์ทีนะคะอ่ะเกริ่นก่อนเลยเนี่ยเริ่มแรกกระทะทองแดงเนี่ยปรากฏขึ้นในพระไตรปิฎกเนาะซึ่งอยู่ในหมวดของการเทศนาก็คือพระสุตตันตปิฎกนั่นเองซึ่งพระสุตตันตปิฎกเนี่ยเราก็จะรู้ว่าในนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของอดีตชาติต่างๆซึ่งคำว่ากระทะทองแดงก็ปรากฏขึ้นตอนที่พระพุทธเจ้าได้ไปเยือนโลกในบทของปาณิยชาดกนั่นเองแต่พอเราได้ค้นคว้าไปถึงพระไตรปิฎกจริงๆแล้วเนี่ยคือพระไตรปิฎกเนี่ยเริ่มแรกมันเป็นภาษาบาลีสันสกฤตอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ใช่
ซึ่งคำว่าบาลีเนี่ยใช้คำว่ากระทะทองแดงอ่ะคือคำว่าโลหะกุมพีซึ่งอ่ะพอเราคิดว่าถึงว่าโลหะแล้วเนี่ยเราก็จะนึกถึง
โลหะคือเหล็ก
เ
ออหรือแบบ
อะไรแบบนี้ใช่ใช่ซึ่งถ้าแปลความหมายโดยตรงจริงๆเนี่ยมันก็คือหม้อโลหะนั่นเองอิโลหะกุมพีเนี่ยเออแต่เมื่อมีการแปลข้อความในพระไตรปิฎกส่วนอื่นๆที่พูดถึงเจ้าหม้อโลหะเนี่ยไปเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่บาลีแล้วก็ไม่ใช่ไทยเนี่ยประเทศอื่นๆน่ะก็มักจะแปลว่าโลหะกุมพีอ่ะแปลว่าหม้อเหล็กเว้ยเออก็คือแปลจากหม้อโลหะเป็นหม้อเหล็กก็คืออะไรประมาณนั้นเลยแต่ก็จะมีไทยนี่แหละที่เหมือนแบบแยกออกมาอยู่ประเภทเดียวว่านอกจากที่จะเปลี่ยนหม้อเป็นกระทะแล้วอ่ะก็ยังเปลี่ยนจากเหล็กอ่ะเป็นแบบทองแดงด้วยเออ
คนละเรื่องเลยนะเนี่ย
ใช่ใช่เออแล้วก็แบบก็เลยเหมือนแบบเริ่มแบบเอ๊ะแล้วว่าเฮ้ยขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยเออซึ่งสาเหตุที่เหล่านี้เราก็เลยหาคำตอบมาเว้ยว่าสาเหตุเรื่องเนี้ยมันมาจากที่การที่ประเทศเราอ่ะมีทองแดงอยู่เยอะมากๆในสมัยก่อนแล้วเออ
วัฒนธรรม
ใช่ใดๆนะซึ่งเหมือนแบบประเทศเราก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทองแดงประมาณนึงอย่างที่ทุกคนแบบรู้ๆกันอยู่ทั้งแบบภาคกลางและภาคเหนืออะไรเงี้ยเราก็จะมีเหมืองแร่ทองแดงเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราต้องการที่จะขึ้นรูปสร้างสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยแล้วก็มักจะใช้ทองแดงมาผสมกับดีบุกจนเกิดเป็นโลหะผสมหรือว่าที่เราเรียกว่าสำริดกันนั่นเอง
อ๋อสำริด
เออใช่ก็อย่างที่เวลาเขาอ่ะจะสร้างอาวุธหรือว่าเครื่องทองเครื่องครัวเครื่องใช้ต่างๆอ่ะเขาก็จะเอาทองแดงเนี่ยมาผสมกับดีบุกนี่แหละจนเกิดมาเป็นแบบสำริดนั่นเองซึ่งคำว่าสำริดนี่แหละค่ะที่จะทำให้เราอ่ะสับสนในเวลาต่อมาเนาะเออคำว่าสำริดเนี่ยน่าจะเป็นคำที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่อันนี้อ้างอิงจากแบบเอกสารโบราณต่างๆเนาะซึ่งเราอ่ะก็จะเรียกสำริดหรือบรอนซ์ว่าทองแดงหรือไม่ก็ทองไปเลยโดยปกติเนี่ยทองแดงในภาษาอังกฤษมันคือคอปเปอร์เว้ย
เออใช่
ส่วนทองคำอ่ะคือคำว่าโกลด์คนไทยอ่ะจึงเกิดความสับสนในคำว่าบรอนซ์หรือสำริดไปด้วยว่าเออสุดท้ายอ่ะเหมือนบรอนซ์อ่ะมันคือทองแดงหรือว่าสำริดกันแน่
เออ
ใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราแบบเห็นในแบบกีฬาสีทั่วไปหรือในเกม
เหรียญทองก็จะเป็นโกลด์ใช่ป่ะ
เ
หรียญเงินก็ซิลเวอร์แต่เหรียญทองเนี่ยคือบรอนซ์อะ
ใช่
เขาไม่ใช่คอปเปอร์อะ
ใช่มันก็เลยแบบกลายมาเป็นการผิดพลาดของภาษาที่แบบถูกส่งต่อกันมานั่นเองซึ่งเราอะก็พอไปรีเสิร์ชว่าเอกสารโบราณอะก็ดันใช้คำว่าทองกับทองแดงอะก็ปนกันอีกอะไรเงี้ยก็คือสังเกตได้ว่าคำว่าสุวรรณภูมิที่เรารู้จักกันเมื่อก่อนอะที่เราเข้าใจว่าเป็นดินแดนแห่งทองไม่ใช่สนามบินนะสุวรรณภูม
ิก็เลยเป็นแบบสนามบิน
แต่เป็นสุวรรณภูมิของประเทศเรานี่แหละที่เป็นดินแดนแห่งทองคือหลายคนนะก็มักจะเข้าใจว่าประเทศเราอ่ะเป็นแหล่งทองคำแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่สุวรรณภูมิอ่ะมันคือดินแดนแห่งทองแดงนี่แหละ
จำได้แล้วคือมันมีวันนึงที่เรามาฝึกงานนี่แหละแล้วแบบว่ามีคนนึงถามว่าสุวรรณภูมิแปลว่าอะไรแล้วเราก็เซิร์ชใน Googleแล้วมันก็แปลว่าดินแดนแห่งทองแล้วก็เข้าใจว่าอ๋อทองคือทองคำก็คือโกอะไรอย่างเงี้ยแหละสรุปไม่ใช่
เพราะจำได้เหมือนกันว่าแบบคำว่าสุวรรณอ่ะมันแปลว่าทองไง
ใช่
แล้วทองแบบทองเหลืองๆอ่ะไม่ใช่ทองแบบแดงๆอ่ะ
ใช่มันก็เลยเป็นการแบบเข้าใจผิดของภาษาคนนี่แหละว่าทองที่เราเข้าใจกันอยู่ทุกวันเนี้ยมันไม่ได้หมายถึงทองคำนะแต่มันก็รวมถึงคำว่าทองแดงด้วย
เขาใช้ปนกันมานี่เอง
ใช่ซึ่งต่อมานะคะก็เลยอ่ะกลายเป็นว่าหลังจากนั้นก็มาปรากฏหลักฐานมากมายว่าเนี่ยสมัยก่อนทางแถบตะวันตกเนี่ยหรือว่าทางยุโรปแล้วก็อินเดียเนี่ยก็มักจะนำเข้าทองแดงจากไทยเป็นหลักด้วย ก็แบบดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนาะอย่างเช่นในเอกสารของพวกโรมันนะคะหรือแม้แต่จดหมายเหตุที่ชื่อ Periplus of the Eritrean Sea เนี่ยที่เป็นบันทึกการเดินเรือในทะเลเอเรเทียนก็เขียนขึ้นโดยนักเดินเรือชาวกรีกเลือดผสมอียิปต์เนาะเขาก็มีชีวิตอยู่ในแบบช่วงคริสตศตวรรษที่1แล้วเขาก็ระบุเอาไว้ชัดเจนว่าพวกเขาเนี่ยอิมพอร์ตทองแดงส่วนหนึ่งจากโลกตะวันออกเข้ามาด้วยเพื่อที่เขาน่ะจะนำมาแปรรูปเป็นเครื่องใช้สำริดและประติมากรรมต่างๆแถมของที่นำเข้าอ่ะก็ไม่ใช่ทองแดงเพียงอย่างเดียวด้วยเธอ มันก็ยังหมายถึงดีบุกที่เราเอามาผสมกับทองแดงอีกด้วย แล้วก็การที่ทองแดงกับดีบุกมาผสมกันก็จะเป็นเครื่องสำริดนั่นเองมันก็เลยเกิดวิวัฒนาการกลายเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าเครื่องสำริดแบบที่ผสมดีบุกในปริมาณสูงอย่างที่เรียกกันว่าไฮตินบรอนซ์นี่เองซึ่งคือตอนแรกโรมันกับอินเดียก็ยังไม่รู้จักกรรมวิธีการผลิตแบบไฮตินบรอนซ์อะไรอย่างนี้แต่ว่าการผสมแบบนี้มีอยู่ให้เห็นเพียงแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรานี่แหละถ้านึกไม่ออกก็ลองเสิร์ชหากลองมโหระทึกดูนะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยว่าคนไทยในสมัยก่อนเนี่ยมีการที่ใช้แบบกลองมโหระทึกเนี่ยเป็นหลักฐานชัดเจนว่าเรามีการใช้ทองแดงผสมกับดีบุกกลายเป็นแบบสำริดจริงๆ
ใช่แล้วคือกองอันเนี้ยสีก็คือเป็นสำริดเลย
ใช่ใช่ก็เลยเหมือนแบบมันก็ดูเป็นไปได้เลยแหละที่จะคิดว่าแถบตะวันตกหรือแม้แต่อินเดียเองเนี่ยก็นำเข้าทองแดงหรือว่าสำริดจากประเทศเราด้วยนั่นเองซึ่งก็เลยปรากฏมาในหลักฐานต่อมานะคะในสมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยว่าประเทศเราเนี่ยก็มีความสัมพันธ์อันดีกับจีนด้วยซึ่งจีนเนี่ยก็เป็นประเทศที่ประดิษฐ์กระทะประเทศแรกๆเลยเนาะอย่างที่เราเคยเห็นในละครเรื่องแบบบุพเพสันนิวาสเนี่ย
อ๋อใช่ตอนกระทะใช่ไหม
ใช่ตอนที่แบบนางเอกจ้างแบบคนจีนให้ทำกระทะอะไรเงี้ย
ในจีนฮง
คอมเมนต์ชื
่อเป็นละคร
ไทยตอนนี้
ใช่ก็เลยแบบชัดเจนเลยว่าโอเคกระทะนี่แหละก็คือมาจากไทยในช่วงสมัยนั้นเหมือนกันที่เป็นแบบช่วงอยุธยาหรืออะไรใดๆที่แบบพระพุทธศาสนาก็เจริญรุ่งเรืองด้วยอย่างนี้พระประกาศราชนีเอ้ยนี่แหละค่ะที่สรุปได้ว่าประเทศเราเนี่ยใช้คำว่ากระทะทองแดงแทนหม้อเหล็กเป็นเพราะว่าประเทศเราเป็นแหล่งทองแดงขึ้นชื่อในสมัยก่อนบวกกับการนำเข้ากระทะมาจากจีนนี่แหละค่ะก็ที่อธิบายไปมันก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนาะทีนี้เราก็อาจจะขอเล่าในแง่ของวิทยาศาสตร์ด้วยนิดนึงด้วยละกันก็คือเหล็กเนี่ยมีคุณสมบัติทนทานและเมื่อนำมาใช้ทำเป็นภาชนะแล้วเนี่ยมันก็จะเก็บความร้อนได้นานแล้วก็ให้ความร้อนได้สูงมากแต่ข้อเสียของเหล็กเนี่ยก็คือมันทำความร้อนได้ช้าซึ่งเครื่องครัวที่เราเห็นในครัวเรือนส่วนใหญ่ที่ทำมาจากเหล็กเนี่ยมันก็มักจะใช้เป็นแบบสโลว์คุกเนาะพวกแบบเอาไว้นับเนื้อ
นับเนื้อ
ก็อย่างที่เห็นว่าการทำอาหารแบบสโลว์คุกก็อย่างเช่นแบบที่เราใช้แบบนับเนื้อสเต็กให้เกรียมกำลังสวยอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบกระทะเหล็กอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างพวกการตุ๋นอะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนแบบหม้อตุ๋นดีๆเหมือนกันที่ใช้แบบเวลาหลายชั่วโมงมากกว่าในขณะที่ทองแดงเนี่ยนำความร้อนได้ดีแล้วก็สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได้เร็วกว่าด้วยพูดง่ายๆก็คือสามารถทำให้อาหารร้อนได้ไวกว่าภาชนะที่ทำจากเหล็กนั่นเองเขาก็เลยบอกว่ากระทะทองแดงในนรกแบบไทยๆเนี่ยก็อาจจะแบบให้น้ำเดือดคนบาปได้เร็วกว่าจากที่อินเดียก็ได
้ถ้าเป็นเหล็กมันไม่ทันใจเนาะ
ใช่แล้วแบบก็ยังมีคนแบบพูดอีกด้วยว่าเอ๊ะหรือว่าถ้าเหล็กหรือเป็นกระทะเงินเนี่ยที่แบบมันร้อนเกินไปอ่ะมันอ่ะก็อาจจะแบบเผาให้คนแบบสุกจนแบบทอด
ตายเร็วไปหน่อยไม่ทรมาน
ใช่
อ
๋
อเอ้ย make sense make sense
แบบกลายเป็นแบบของทอดแล้วก็ตายอีกรอบก่อน
เป็นของทอด
แทนที่จะแบบทรมานอย่างช้าๆได้ก็
เราก็โหดเหมือนกันนะ
เพราะฉะนั้นก็เลยประมาณนี้นะคะว่าทำไมกระทะทองแดงถึงเป็นกระทะทองแดงนั่นเอง
เข้าใจได้เข้าใจได้
ใช
่ก็คือที่วีวันอธิบายมามันมีทั้งหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้วก็ทางวิทยาศาสตร์ด้วยเนาะคือตอนแรกที่แบบเกินหัวข้อนี้มาไม่คิดเลยว่ามันจะแบบลึกขนาดเนี้ย
จริง
เหมือนกัน
คิดว่าจะอะไรแบบขิงขาโง่ๆอะไรอย่างเง
ี้
ย
แต่มันมีความรู้มากกว่าที่คิดที่อัศจรรย์ใจนะคะ
เฮ้ยแต่ว่าจะบอกว่าเรื่องความเชื่อเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี
้เฮ้ย
พอพูดถึงความเชื่อเนี่ยเราจะนึกถึงการเส้นไหว้ขึ้นมาเป็นอย่างแรกๆ
ใช่
ชาบู
เฮ้ยเฮ้ยบูชาแล้วก็ไม่มีใครตบให้พี่วันเลย
ไม่ทันโทษที
อ่ะ
ก็เราจะขอเข้าเรื่องของเราเลยละกันเป็นคำถามที่สองเนาะว่าทำไมเราต้องเส้นไหว้ด้วยหัวหมู
จริงทำไมต้องหัวหมู
เคยสงสัยกันไหม
เคยนะเหมือนแบบเวลาแบบเทศกาลตรุษจีนหรือว่าอะไรจีนๆใดๆเนี่ยก็จะชอบเหมือนแบบ
มีไก่มีเป็ดหัวหมู
ใช่ก็เลยเหมือนแบบเฮ้ยเราทำไมไม่เอาหมูทั้งตัวไปเลยอะไรเงี้ยทำไมต้องแบบตัดหัวน้องมาด้วยอะไรเงี้ย
ตอนนี้คนที่ได้ฟังก็น่าจะแบบคิดตามแล้วเนาะว่าว่ะทำไมมันต้องเป็นหัวหมู
เ
ป็นสัตว์ชนิดอื่นไม่ได้หรออะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยจะมาคุยกันว่าทำไมเราต้องใช้หัวหมูในการเส้นไหว
้
ทีนี้เราก็จะขอเกริ่นแบบยาว
ๆ
จะไม่บอกว่าขอเกริ่นนิดๆเพราะมันไม่นิดจริงๆก็การเอาหัวหมูมาไหว้เนี่ยมันมีที่มาจากประเทศจีนเพราะว่าคนจีน
อ
่ะเขาให้ความสำคัญกับการกินมากๆถึงขนาดมีสำนวนที่บอกว่าหมินอีฉือเหวยเทียนอันเนี้ยจะแปลว่าประชาชนเห็นเรื่องกินสำคัญเทียมฟ้า
โอ้ชาวจีนท่านหนึ่ง
นี่ว่าไม่ใช่แค่คนจีนนะที่ถือสำนวนนี้เพราะว่าออฟฟิศเราก็ถือสำนวนนี้เหมือนกัน
ใช่แล้วคนที่ถือสำนวนนี้ที่หนึ่งก็คือเฟิร์นนั่นเอง
ใช่
เขาไม่มาแต่ว่าเขาโดนซึ่งวัตถุดิบที่สำคัญมากๆในตอนนั้น
อ
่ะก็คือหมูถ้าเราสังเกตดีๆนะเมนูจีนที่คนไทยรู้จักอ่ะมันจะประกอบไปด้วยหมูทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวขาหมูฮัลโหลต้มเลือดหมูหมูสามชั้นตุ๋นหรือแม้แต่ขนมจีบซาลาเปา
หิวเลยอ่ะ
อุ้ยงั้นเราออกไปกินไหม
ได้
แต่ก็เพิ่งสังเกตเหมือนกันว่าเมนูบะหมี่หมูแดงหม
ู
กรอบ
หมูหันแต่ไม่ได้มีแค่นี้เพราะว่าอย่างพวกอาหารแปรรูปอย่างเงี้ยอย่างกุนเชียงหมูหยองหรือว่าหมูแผ่นก็มาจากประเทศจีนด้วยเหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นจีนแต้จิ๋วคือคนสมัยก่อน
อ
่ะเขาพยายามจะยืดอายุของอาหารไว้ให้นานๆเหมือนแบบล้มหมูตัวนึงอ่ะเขาก็อยากจะเอาไว้คุ้มไปเลยใช้คุ้มประมาณนี้ซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่เนื้อหมูนะที่เขาเอามาแปรรูปแต่อย่างขนหมูอย่างเงี้ยก็เอามาทำเป็นผู้กันเหมือนกัน
อ๋อ
จริงด้วยจริงด้วย
ก็เหมือนแบบเคยแบบได้ยินอยู่ว่าผู้กันจากขนสัตว์อะไรเงี้ยที่เหมือนแบบเวลาเขาเอาขนสัตว์มาทำอะไรอย่างเงี้ย
ใช่
ขนเฟอร์เรตขนแบบกระลอกผู้กันขนใดใดมันก็จะมีคุณภาพ
ใช่ก็เรียกได้ว่าหมูตัวเดียวเนี่ยครอบจักรวาลไปเลยทีนี้คนจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับหมูมากถึงขนาดที่เขาต้องเลี้ยงหมูไว้เลยคือทุกบ้านอ่ะต้องเลี้ยงหมูไว้มันก็เลยเป็นที่มาของอีกสำนวนว่าหมาสีโซ
เฮ้ยซื้อเกี๊ยหล่าไก
่หลายสีสี
หลายเปลี่ยงเองเรามาเวคนจีนไปแล้วอ่ะ
เป็นคงจริง
ซึ่งเป็นสำนวนมั่วด้วยใช่คือสำนวนจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าอู่จูปู่เฉิงเจียสำนวนนี้เนี่ยแปลว่าถ้าไม่มีหมูก็ไม่เป็นบ้าน
เฮ้ย
มันขนาดนั้น
เหรอคือแบบสร้างบ้านเนี่ยมีแค่ประตูไม่ต้องมีหลังคาก็ได้ขอแค่มีประตูกับหมู
ได้
เลย
ได้ก็คือถ้าฝนตกก็นอนใต้หมู
ถ้าฝนตกเราเอาตัวบังหมู
เอ้ยหมูสำคัญกว่า
ใช่นี่แบบคุณสองคนอินมากเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นได้ชัดว่าหมูสำคัญกับจีนมากๆคือตัวอักษรจีนคำว่าสุกรที่แปลว่าหมูอ่ะก็เป็นส่วนประกอบของตัวอักษรจีนคำว่าบ้านในภาษาจีนด้วยเหมือนกัน
โห
คือมันต่างกันแค่แบบ 2-3 ขีดแค่นั้นเลยทีนี้อ่ะเรื่องของความสำคัญของหมูกับชาวจีนก็จบไปแต่ก็ยังไม่จบดีเพราะเราจะขอเล่าอีกเรื่องนึงที่น่าจะทำให้ทั้ง2คนแล้วก็ผู้ฟังเนี่ยรู้ว่าหมูสำคัญมากแค่ไหนก็คือตำนานเรื่องตือโปยไก
่จ้าคนนี้เขาโด่งดังไง
ใช
่เริ่มเลย
คือเมื่อกี้เนี่ยวีวันเล่าเรื่องอัญเชิญพระไตรปิฎกใช่ปะ
ใช่
นี่ก็แบบสงสัยว่าวีวันไปกับพระถังซัมจั๋งหรือเปล่าเพราะว่าแบบวีวันเล่าเรื่องพระไตรปิฎกได้แบบว่าละเอียดมากๆ
อ
ุ
้ย
อ่ะต่อก็คือตือโปยไก่เนี่ยเขาเป็นตัวละครในวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋วซึ่งไซอิ๋วก็สำคัญกับจีนมากๆเหมือนกันเพราะว่าเป็นหนึ่งในสี่สุดยอดวรรณกรรมของจีนคือภาพตือโปยไก่ที่ทุกคนจะนึกถึงก็จะเป็นคนที่มีใบหน้าเป็นหมูใช่ไหม
ใช
่ทีนี้เราจะขอเล่าย้อนไปก่อนอันนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่รู้ก็คือก่อนที่ตือโปยไก่เขาจะมาเป็นหมูเนี่ยเขาเคยเป็นแม่ทัพบนสวรรค์มาก่อน
เฮ้ยอันนี้ไม่รู้มาก่อนจริง
คือเขาเป็นแม่ทัพบนสวรรค์ใช่ไหมแต่ว่าเขามีนิสัยชอบสังสรรค์เมาไม้ทีนี้วันหนึ่งเขาก็ดันไปลวนลามเทพธิดาฉางเอ๋
อ ซ
ึ่งเทพธิดาฉางเอ๋อก็คือเทพีแห่งดวงจันทร
์
จะลงทันแกเองไม่ใช่
ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง
เขาก็มีเพลงเหมือนกันนะอันนี้ไม่ใช่รายการเพลง
อันนี้ไม่ใช่รายการเพลง
คือเทพธิดาฉางเอ๋อเนี่ยเขาเป็นเทพีแห่งดวงจันทร์ตามความเชื่อของศาสนาเต๋าแล้วก็ศาสนาขงจื้อซึ่งก็จะคล้ายๆกับเทพอาร์เทมิสที่เป็นเทพีแห่งดวงจันทร์ของฝั่งกรีกอะไรอย่างนี้ทีนี้เหตุการณ์นี้เนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เป็นที่รับไม่ได้ของสวรรค
์
ทำให้เง็กเซียนฮ่องเต้ก็เลยลงโทษตือปวยก่ายด้วยการให้มาเกิดบนโลกมนุษย
์
แต่ไม่ได้เกิดแบบธรรมดาเพราะว่าให้ลงมาเกิดในท้องหมูเลย
โอ้ยโหดเหมือนกันเนี่ย
ใช่เออแต่ว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างโหดใช่ไห
ม
แต่การที่ตือเป้ยไก่มาอยู่บนโลกมนุษย์อ่ะมันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นเพราะว่าตือเป้ยไก่เขายังมีอิทธิฤทธิ์ในการแปลงกายแล้วเขาก็มีอาวุธเขาก็จะชอบแปลงกายไปหาสาวๆแปลงกายเป็นคนหล่ออะไรแบบนี
้ผู้ชายเจ้าชู้ว่าสั้น
และยิ่งไปกว่านั้นคือเจ้าแม่กวนอิมก็รับตือเป้ยไก่ไปเป็นลูกศิษย์ด้วยเหมือนกันด้วยเหตุนี้เนี่ยตือเป้ยไก่เขาก็เลยได้ติดตามหงอคงแล้วก็พระถังซัมจั๋งเพื่อเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีป
อย่างนี้นี่เอง
ใช่ตือเป้ยไก่เขาก็เลยเป็นตัวละครที่มีความสำคัญกับเรื่องไซอิ๋วแล้วก็ความเชื่อของจีนมากๆเพราะว่าเขาเหมือนเป็นเทพที่น่านับถือคนหนึ่งเลยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการเกริ่นยาวๆของเรา
อันนี้ยังไม่เข้าเรื่องนะ
ใช่
เพราะว่าต่อไปเนี่ยเราจะพูดถึงความสำคัญของหมูในการเส้นไหว้กันบ้างอย่างที่หลายคนน่าจะรู้กันเนาะว่าอาหารจีนตามงานหรือว่าเทศกาลต่างๆเนี่ยเขาจะมีความหมายแฝงอยู่ทุกอย่างเพราะว่าจากการที่เราเรียนจีนมาเนี่ยคือคนจีนจะให้ความหมายกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเลยอย่างเช่นผัดหมี่ชอบกินไหม
ชอบมาก
ชอบทุกอย่างค่ะ
ที่หนึ่ง
คือผัดหมี่เนี่ยเขาจะใช้เส้นหมี่ยาวๆคือเขาจะให้ความหมายว่าอายุยืนอย่างบัวลอยก็จะหมายถึงการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเพราะว่ามีหลายๆลูกอยู่ในนมสดหรือในน้ำกะทิอะไรแบบนี้เนาะส่วนส้มก็จะแทนความเป็นสิริมงคลและน้องหมูของเราเนี่ยก็มีความหมายเหมือนกันก็คือเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวยโชคลาภแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์นั่นเอง
พอนึกออกเลยเพราะว่าหมูพอพูดถึงหมูก็คือความอ้วนท้วนไง
ใช่อันนี้นี่คือสิ่งที่จะพูดต่อไปเล
ย
ขอบคุณพลอยมากที่เกริ่นให้คือเราจะบอกว่าใบหน้าอ้วนและหูโตๆของหมูอ่ะมันแสดงถึงความอยู่ดีกินดีทีนี้การเอาหมูมาเส้นไหว้ให้กับเทพเจ้าหรือว่าบรรพบุรุษที่เราเคารพเนี่ยก็เหมือนเป็นการให้โชคลาภคนไหว้ก็จะมีชีวิตที่ร่ำรวยอยู่ดีกินดีแล้วการใช้หัวหมูมันก็เหมือนเป็นตัวแทนของหมูทั้งตัวลองให้ทั้งสองคนลองคิดว่าถ้าเอาขาหมูหรือหางหมูมาไหว้อย่างเดียวเราจะคิดว่าเป็นหมูไหม
ไม
่อาจจะมองว่าเป็นหมูแหละแต่คือก็จะตลกไปนิดนึงหรือเปล่า
คือเหมือนมันเป็นแค่อวัยวะหนึ่ง
แต่ก็เคยคิดเหมือนกันนะว่าเหมือนเวลาเราจะถวายอะไรให้กับเทพใช่ไหมเราก็อาจจะเอาเหมือนแบบไอดีนิตี้ของแบบสัตว์นั้นๆมาเลยเพื่อเหมือนแบบ
เป็นตัวแทนเน
า
ะ
ใช่ทำให้เทพรู้ว่าแบบนี่คือหมูนะหรือว่าเวลาเราถวายปลาหรือทั้งตัวไก่อะไรเงี้ยก็แบบนี่คือไก่นะอะไรเงี
้
ย
แต่เราคิดว่าน่าจะเอาหมูมาทั้งตัวไม่ได้เพราะว่าถ้าเอาหมูมาทั้งตัวจะไม่ได้วางอย่างอื่นบนโต๊ะเลยนะ
จริง
โต๊ะเต็มนะ
ยิ่งแบบคนจีนอาหารถวายใดๆเยอะมาก
ใช่แล้วตามธรรมเนียมจีนของแบบสมัยก่อนอ่ะคือเขาไม่ได้ไหว้แค่หัวหมูเพราะว่าเขาต้องมีทั้งหัวหางแล้วก็เท้าทั้ง4มันจะได้เหมือนแบบการเอาหมูทั้งตัวมาไหว้แต่ก็นั่นแหละอย่างที่เราคุยกันเนาะว่ามันไม่จำเป็นอะไรอย่างเงี้ยปัจจุบันเขาก็เลยไหว้แค่หัวกันส่วนอื่นๆมันก็จะเหลือทิ้งกันมากกว่าเรื่องราวมันก็ประมาณนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาฝากทุกคนแล้วก็มาตอบคำถามนี้เนาะแต่ว่าเราจะขอเพิ่มความคิดเห็นของเราไปนิดนึงคือนอกจากความเชื่อของจีนว่าหมูเป็นสัตว์มงคลแล้วอ่ะมันมีปัจจัยอื่นๆด้วยที่คิดว่าคนเขาน่าจะใช้หัวหมูเพราะเหตุนี้ก็คือหัวหมูมันหาซื้อง่ายเว้ย
ใช่เราเห็นตามตลาดแบบเกลือ
จริง
ใช่คือแบบเดินเข้าไปเนี่ยในตลาดเจอร้านหมู 3-4 ร้านก็คือมีหัวหมูตั้งอยู่ทุกร้านเลยแล้วราคามันก็จะถูกกว่าแพะม้าหรือแม้แต่กระทิงที่คนในสมัยก่อนเขาจะใช้มาเส้นไหว้กันแล้วในปัจจุบันเนี่ยสัตว์ชนิดเนี้ยทั้ง3ชนิดทั้งแพะม้ากระทิงอ่ะเขาไม่นิยมเอามาเส้นไหว้กันแล้ว
อ
ีกอย่างนึงเลยก็คือเราว่าอันเนี้ยเป็นปัจจัยที่สำคัญก็คือส่วนต่างๆของหมูอ่ะมันเอามาทำอาหารได้แทบทั้งหัวเลยทั้งหูหมูแก้มหมูหรือแม้แต่ลิ้นหมูอย่างเงี้ยคือเหมือนซื้อมาก็ได้ไหว้ด้วยแล้วก็ไม่เหลือทิ้งด้วยนี่อะไรเป็นที่มาของทำไมเราถึงต้องเส้นไหว้ด้วยหัวหมูนั่นเอง
อย่างนี้นี่เอง
Amazing อ่ะ
Amazing มั้ย
จริงก็คือไม่นึกว่าจะมีประวัติสุดลึกล้ำขนาดนี้
ใช่ไม่คิดว่าหมูจะสำคัญกับคนจีนขนาดนี
้ใช่
พอพูดถึงเรื่องแบบเส้นบงเส้นไหว้อะไรอย่างเงี้ยมันทำให้นึกถึงคำถามต่อไปค่ะคือเวลาเราเดินผ่านพวกศาลพระภูมิศาลเจ้าหรือแบบ ต้นไม้ที่มีผ้าพันหลายๆสีอะเราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่แบบเป็นคอมมอนติ้งที่เราต้องเห็นทุกที่ก็คือน้ำแดงเว้ย
เออใช่เห็นทุกศาสตร์เลยอะ
ใช่ไหมแล้วน้ำแดงเป็นขวดปักหลอดคือกลัวเจ้าที่กินไม่สะดวกไงต้องมีน้ำแดงปักหลอด
เจ้าที่ไม่ลดไม่สงสารเต่าทะเลเลย
อุ้ยอุ้ยทางนี้เขามารักโลกอะ
ได้ไม่เป็นไร
ก็คือเราก็เลยเกิดสงสัยขึ้นมาว่าเอ้ยทำไมมันต้องเป็นน้ำแดงด้วยอ่ะ
เออนั่นดิ
อันนี้คือจริงๆอ่ะที่มันเป็นน้ำแดงอ่ะไม่ใช่ว่าอยู่ๆมันก็โผล่มาเป็นน้ำแดงเลยนะเพราะว่าเรื่องนี้มันมีความเชื่อที่สามารถอธิบายเรื่องนี้ได้อยู่
ยังไงเ
ซในมุมของความเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าน้ำแดงมันเป็นเหมือนตัวแทนของเลือดซึ่งเวลาสมัยก่อนอ่ะเขาเชื่อว่าการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะต้องถวายด้วยเลือดพอเข้ายุคปัจจุบันใช่ไหมมันมีการเขาเรียกว่าค่านิยมทางสังคมแล้วกันมันเปลี่ยนไปทุกอย่างเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนสังคมเปลี่ยน
หัวใจก็เปลี่ยน
หัวใจก็เปลี่ยนเอ้ยดราม่าดราเมเศร้าอ่ะมาเวอกหักมันก็เลยกลายเป็นว่าการฆ่าสัตว์หรือการทำลายตัวเองอะไรแบบเนี้ยเพื่อสังเวยเลือดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็แบบยอมรับไม่ได้ในสังคมกลายเป็นว่าเขาเลยต้องใช้เหมือนน้ำแดงมาเป็นสัญลักษณ์แทนเลือดแทนอะไรอย่างนี้แต่พอมาคิดดูแล้วอ่ะการที่เทพต้องการเลือดอ่ะมันก็ไม่จำเป็นหรือเปล่าแบบไม่ใช่ทุกเทพหรือเปล่าที่จะต้องการแบบให้ของถวายเป็นเลือดเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปหาข้อมูลมาอย่างในไทยอ่ะถ้าเทพที่แมดที่ต้องการเลือดอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพระแม่กาลีรู้จักพระแม่กาลีกันปะ
เออเคยได้ยิน
ทางแบบวัดแขกใด
ๆอะไรแบบนี้คือถ้าเกิดเป็นสายมูหน่อยก็จะรู้จักพระแม่กาลีดีมากเพราะว่าท่านโด่งดังด้านการแบบกำจัดสิ่งชั่วร้ายอะไรอย่างนี้แล้วการที่พระแม่กาลีรีเควสต์เลือดอ่ะเป็นของถวายอ่ะมันมีที่มาก็คือต้องขอเล่าก่อนสำหรับใครที่ฟังแล้วแบบอาจจะไม่รู้จักพระแม่กาลีอะไรอย่างนี้พระแม่กาลีเนี่ยเป็นปางหนึ่งของพระแม่อุมาเทวีซึ่งพระแม่อุมาเทวีอ่ะเป็นพระชายาของพระศิวะแล้วก็เป็นแม่ของพระพิฆเนศด้วยซึ่งถ้าเป็นร่างพระแม่อุมาเทวีจะเป็นคนที่จิตใจดีหน้าตาสะสวยอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นปางพระแม่กาลีอ่ะจะเป็นปางที่ค่อนข้างดุร้ายเรียกว่าดุร้ายที่สุดในปางของพระแม่อุมาเทวีเลยก็ว่าได
้อ๋อก็คือแบบกลับกันเลย
ใช่ตรงกันข้ามเลยแต่ที่ต้องดุร้ายอ่ะเพราะว่ามันเป็นปางที่ใช้ในสนามรบใช้ในการแบบปราบอสูรหรืออะไรแบบนี้ก็เลยจะมีท่าทีแบบนั้น
จะอ่อนข้อไม่ได้
ใช่ต้อง strong
ใช่
true
แต่ความโหดของพระแม่กาลีก็ไม่ใช่สาเหตุที่ต้องถวายเลือดนะถ้าเราตามตำนานแล้วคือมียุคหนึ่งที่พระแม่ต้องออกรบใช่ไหมแล้วก็ต้องไปสู้กับอสูรมากมายเลยแล้วพระแม่ก็ฆ่าอสูรทั้งหมดได้จนเหลืออสูรแค่ตนเดียวอสูรตัวนี้พิเศษหน่อยคือได้รับพรจากพระศิวะให้เป็นอมตะเว้ยแล้วพอเป็นอมตะใช่ไหมก็ฆ่าไม่ตายไงแล้วแบบถ้าเลือดของอสูรตัวนี้หยดลงพื้นอ่ะก็จะเกิดอสูรใหม่ขึ้นมาแบบเรื่อยๆกลายเป็นว่าพระแม่ไม่สามารถฆ่าอสูรตัวนี้ได
้
วิธีการก็คือพระแม่ต้องคอยดื่มเลือดของอสูรตัวนี้คือไม่ให้โดนพื้น
โอ้ my god
ใช่นี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องถวายเลือดหรือแบบ
ของสีแดง
อะไรอย่างงี้ให้กับพระแม
่มันมีที่มา
ใช่อย่างที่เราเห็นน่ะของพระแม่กาลีต้องถวายน้ำแดงเป็นสัญลักษณ์ของเลือดโดยแท้เลยแต่เราลองไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการบูชาพระแม่กาลีของอินเดียแบบประเทศต้นตำรับเลยอ่ะ
เ
ขาไม่ได้บอกว่าแบบจะต้องมีน้ำแดงอ่ะเขาพูดแค่ว่าของสีแดงดอกชบาสีแดงถั่วเลนทิลสีแดงอะไรก็ที่เป็นสีแดงอะแต่เขาไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเฮ้ยมันต้องเป็นน้ำแดงซึ่งเป็นตัวแทนของเลือดอะไรแบบเนี้ยก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือจริงๆแล้วการถวายน้ำแดงอะมันมีแค่ที่ไทยหรือเปล่า
ก็อาจจะเป็นไปได้
แล้วทีนี้เราก็เลยไปเจอเทพอีกองค์หนึ่งที่รีเควสต์เลือดเหมือนกันเป็นของเนปาลชื่อเจ้าแม่กาธิมายอันนี้คือเราเคยฟังในอันเตโรเคสน่าจะเป็นธีมเทศกาลอะไรเงี้ย
เฮ้ยนี่ไงพี่ยศสวัสดีค่ะ
คือในอันเตโรเคสอะจะเล่าเรื่องเทศกาลกาธิมายอะแบบละเอียดมากแต่ว่าเราจะมาเล่าแบบคร่าวๆละกันคือประมาณว่าเทพีหรือเจ้าแม่กาธิมายเนี่ยเขามาเข้าฝันคนหนึ่งว่าขอให้บูชายันด้วยเลือดแล้วจะทำให้พรนั้นอ่ะสำเร็จ คนที่นั่นอ่ะเขาก็เชื่อว่าถ้าไม่บูชายันด้วยเลือดอ่ะจะเกิดอาเพศเขาก็เลยจัดเทศกาลที่ต้องฆ่าสัตว์จำนวนมากทุกวันนี้ก็ยังจัดอยู่แบบจัดต่อเนื่องอะไรเงี้ยแน่นอนว่าถูกประณามจากทั่วโลกแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ดูอยากจะเปลี่ยนมาถวายน้ำแดงแทนหรืออะไรก็เลยคิดว่าหรือจริงๆแล้ววัฒนธรรมน้ำแดงอ่ะจะเป็นวัฒนเอ้ยเอาใหม่หรือว่าวัฒนธรรมน้ำแดงอ่ะจะเป็นนวัตกรรมของไทยที่เราแบบเปลี่ยนจากเลือดเป็นน้ำแดงแทนพอเราคิดดูอีกทีใช่ไหมถ้าตัดเรื่องเลือดออกไปไม่เอาเรื่องตำนงตำนานอะไรแหละเราก็เลยไปศึกษาเรื่องจิตวิทยาของสีดูเขาบอกว่าสีแดงในความหมายทางจิตวิทยามันเป็นการให้ความรู้สึกที่ดีความรู้สึกถึงความขลังความรู้สึกถึงพลังมหาศาลอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าการถวายน้ำแดงเป็นเหมือนทางนึงที่ให้กำลังใจกับผู้ถวายมากกว่าซึ่งจุดนี้เจ้าก็จะไม่เกี่ยวแหละเหมือนแบบเอาความสบายใจของเราก่อนแล้วนึงอะไรอย่างงี
้
แล้วเราก็ไปเจออันนี้เรียกว่าเป็นความเห็นละกันความเห็นจากชาวเน็ตไปเจอมาในพันทิปเขาบอกว่าจริงๆสีแดงที่อยู่ในน้ำอ่ะมันไม่ใช่น้ำแดงเว้ยในสมัยก่อนอ่ะจริงๆมันเป็นสีที่มาจากการทูบเวลาเขาถวายเขาจะถวายน้ำเปล่าและทีนี้พอไหว้เสร็จใช่ไหมเราก็จะเอาทูบอ่ะปักลงไปในขวดน้ำกลายเป็นว่าสีตรงก้านทูบอ่ะมันหลุดแล้วก็หล่นลงไปในน้ำทำให้น้ำกลายเป็นสีแดงทีนี้
ละลายไปกับน้ำ
ใช่ใช่ ทีนี้คนยุคหลังอ่ะเขาก็เลยนึกว่าอ๋อถวายน้ำสีแดงไง ก็เลยแบบเป็นเหมือนแบบวัฒนธรรมที่ทำต่อๆกันมาแล้วก็มีข้อหนึ่งที่เราค่อนข้างซื้อแต่ว่าจะคอนสปิเรซีนิดนึง
อ
ันนี้คือเขาบอกว่าหรือการถวายน้ำแดงอ่ะค่านิยมการถวายน้ำแดงอ่ะจะเป็นมาร์เก็ตติ้งแพลนของบริษัทน้ำมันลมหลากสีแห่ง
ยี่ห้อหนึ่ง
เหมือนประมาณว่าสร้างค่านิยมการถวายน้ำแดงขึ้นมาให้มันกลายเป็นแบบอุปทานหมู่เพื่อที่น้ำจะได้ขายดีขึ้นแล้วก็บวกกับจิตวิทยาเรื่องสีด้วยว่าแบบสีแดงมันเป็นความขลังอะไรอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นน้ำแดง
โห
ดีฟ
โหแต่ก็ดูเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ประสบความสำเร็จ
ที่สุดคือถ้ามันจริงนะคือมันจะเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ประสบความสำเร็จแบบโห
หลายรุ่น
เรสเปคเลยอะ
แล้วก็มีมานานมากๆ
จริง คือจริงๆด้วยธีมวันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อใช่ไห
ม
แน่นอนว่าแบบว่ามันไม่มีไฟนอลอันเซอร์หรอกว่าทำไมต้องน้ำแดงหรืออะไรขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆเขาไม่ได้กำหนดด้วยว่าแบบทุกที่จะต้องไหว้น้ำแดงเพราะว่าแต่ละที่ก็มีเหมือนรีเควสต์กันคนละแบบบางที่ก็ไหว้น้ำเปล่าไหว้โค้กไหว้ยาคูหรือแบบไหว้ด้วยเหล้าอะไรอย่างนี้ก็มีมันเหมือนแบบขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ถวายด้วยอะไรอย่างนี
้แล้วก็อีกอย่างมันน่าจะเป็นการทำต่อกันมาด้วยเน
า
ะ
ใช่เรื่องการทำต่อกันมา
เหมือนอย่างถ้าเทพองค์นี้บรรพบุรุษเราไหว้เหล้ามาก่อนเราก็ต้องไหว้เหล้าต่อไปหรือถ้าองนี้ไหว้น้ำแดงมาตลอดเราก็ต้องไหว้น้ำแดงไปตลอดอะไรอย่างเงี้ย
แล้วเราจะได้ยินกันบ่อยมากว่าสมมติเราถามแม่ทำไมอันนี้เราต้องถวายอันนี้ด้วยอ่ะแม่ก็จะบอกว่าก็เขาทำกันมาอย่างนี้อ่ะ
ใช่
ก็โบราณเขาบอก
ก็โบราณเขาว่ามาม
ันก็เลยเป็นแบบเรื่องของความเชื่อที่ถูกส่งต่อกันมาเนาะแบบหลายชั่วอายุคนซึ่งก็แต่ละบ้านก็ไม่เหมือนกันด้วยนะบางท
ี
ที่แบบถวายน้ำให้เหมือนแบบสารหรือว่าหน้าบ้านอะไรเงี้ยก็จะมีแบบของชอบของอะไรของแต่ละบ้านต่างกันไปซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ้ยมันมาได้ยังไงแต่ว่าก็เป็นความเชื่อที่ส่งต่อกันมานั่นเองนะคะ
ใช่เป็นไงฟังแล้วแบบใครชอบเรื่องของคนไหนบ้าง
รู้สึกชอบของทุกคนเลย
ชอบทุกคนเหมือนกัน
เอ้ยคิมมี่โนโต
ล
ิโก
เอาใจแล้วเราเสริมสร้างเซลฟ์เอสติมให้กันและกันแล้วเนี่ย
แต่ว่าพอฟังเรื่องของพลอยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมีอะไรมากกว่าที่คิดตอนที่พลอยเล่าถึงแบบเจ้าแม่กาลีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีแบบปีศาจที่แบบพอเลือดตกแล้วแบบเกิดเป็นปีศาจใหม่ขึ้นมาด้วยแล้วรู้สึกว่าเป็นสกิลที่แบบโอ้โหโคตรโกงอะไรเงี้ย
ใช่เป็นเงื่อนไขที่แบบโอ้โหยากมากๆอ่ะ
จริง
แต่แบบฟังอันที่เป็นทฤษฎีเนี่ยเรารู้สึกว่าน่าจะเป็นไปได
้
ที่แบบใช้ของสีแดงอะไรแบบเนี้ย
ใช่เราก็เหมือนแบบชอบที่เหมือนแบบของแบบทฤษฎีของคนจีนด้วยเรื่องของแบบหัวหมูอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนแบบก็แบบรู้ว่าเฮ้ยจริงๆหมูมันไม่ได้กระจอกด้วยเราก็เหมือนหมูก็อยู่กับเรามามากกว่าที่คิดแล้วก็วัฒนธรรมของคนจีนด้วยอะไรเงี้ย
ใช่
ซึ่งจริงๆมันแบบเรียกว่าความเชื่อเรื่องหมูของประเทศจีนอะตรงกันข้ามกับศาสนาอิสลามเลยเพราะว่าอย่างศาสนาอิสลามอะก็จะมีการไม่กินหมูใช่ไห
ม
เพราะเชื่อว่าหมูอะเป็นเหมือนสิ่งสกปรก อะไรแบบนี้เออ
ใช่มันก็เลยเกิดเป็นความเชื่อของเรานี่แหละเออแล้วถึงกลายเป็นว่าศาสนาต่างๆเนี่ยก็ทำให้บางทีเราก็มีทัศนคติหรืออะไรที่แบบแตกต่างกันไปแต่ว่าพวกเราก็จะต้องใช้เออ
วิจารณญาณ
วิจารณจักรยาน
เ
มื่อกี้แบบพูดหรัวมาก
เ
พราะมันเป็นความเชื่อของแต่ละที่เนาะเออแต่ละลัทธิแต่ละศาสนาอะไรอย่างเงี้ยใช่นี่ก็เป็นภาพรวมของทั้ง3คำถามที่พวกเราแบบว่าขัดกันมาเนาะ
ใช
่ถ้าใครมีเหมือนคำตอบหรือว่าความคิดเห็นอื่นๆเนี่ยก็สามารถบอกพวกเรามาได้นะคะเราเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยรู้สึกว่าอยากมองจากมุมมองของคนอื่นเหมือนกันว่ารู้สึกยังไงบ้างก็มาพูดคุยได้นะคะ
ใช่วันนี้ก็พวกเราก็ประมาณนี้เนาะทั้ง3คำถามเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเซอร์ไพรส์กับบางทฤษฎีบางแนวคิดที่เราเอามา
ขนาดเราไปหาข้อมูลเองก็ยังเซอร์ไพรส์
เองไพรส์
เอง เลยแบบนั่งต้องคอมอยู่10นาทีเฮ้ยมันเป็นงี้จริงเหรอเวิร์กเวิร์กไปนิดเวิร์ก
ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
ได้งั้นก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาฟังรายการ Wonderful อัศจรรย์ความโง่ของเราวันนี้
ใช่แล้วก็ EP หน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของอะไรก็อย่าลืมติดตามฟังกันด้วยนะคะ
ใช่สำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะ
บ๊ายบาย
บ๊ายบาย